ሃገራት ዓለም ህዝበን ኣንጻር ኮቪድ-19 ዝምክት ክታበት ንምኽታብ ይጓያየን ዘለዋ እንተኾነ ሕፅረት ስለ ዘጋጥም ዘሎ ካልእ ፍታሕ ኣብ ምንዳይ ሃሰው ዝብላ ድማ ኣለዋ። ዓባይ ብሪጣንያ፣ ኣሜሪካን ህንድን ድሮ ንህዝበን ኣብ ምኽታብ ተፀሚደን ዘለዋ ሃገራት ኮይነን እተን ነቲ ክታበት ንምርካብ ኮንትራት ክፍርማ ዘይከኣላ ሃገራት መፃኢ ህዝበን ፅልግልግ ዝበለ ኮይኑ ኣሎ።
እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ።
ዓባይ ብሪጣንያ ትማሊ 57,000 ሓደሽቲ መልከብቲ ብምምዝጋብ እቲ እዋናት ገና ኣይወፀላን ዘሎ። መንግስቲ ብሪጣንያ ዝተሓዋወሰ እስትራቴጂ ኣከታትባ ሰሪዑ ኣሎ። ናይ ጀርመን ኩባንያ ኣፍራይ ክታበት ባዮንቴክ ናይ ቀረብ ጋግ ክፍጠር ከም ዝኽእል ኣብ ዘጠንቅቐሉ ዘሎ እዋን ብሪጣንያ ኣብ ገለ ኩነታት ዝተፈላለየ ዓቐን ወይ ዶዝ ክታበት ከም ትኸትብ ኣፍሊጣ ኣላ። ከምዚ ዓይነት ኣገባብ ኣከታትባ ኣብ ሓደ ሃገር ሕፅረት ክታበት ምስ ዘጋጥም ዝግበር ኣሰራርሓ እንተኾነ እኳ ንኣድማዕነቱ ዝምልከት ግና መረጋገፂ ኣይተረኽበን ዘሎ። እዚ ዝመፅእ ዘሎ ብዙሕ ሰብ ክኽተብ ምእንቲ እቲ ንኻልኣይ ግዜ ዝወሃብ ክታበት ክደናጎ መንግስቲ ኣብ ዝወሰነሉ እዋን እዩ። እዚ ማለት እቶም ነቲ ናይ ፈለማ ክታበት ዝረኸቡ ብሪጣንያውያን ነቲ ካልኣይ ክታበት ንምርካብ ኣብ ክንዲ 3 ሰሙን 12 ሰሙን ክፅበዮም ማለት እዩ። ሓላፊ ሕክምና ብራይተን ሳሴክስ ሆስፒታል ጆርጅ ፊንላይ እቲ ምኽታብ ካልኣይ ክታበት ምድንጓይ እንታይ ሰዕብየን ከም ዘለዎ ክኢላታት የፅንዕዎ እዮም ዘለዉ ይብል። ስለዚ ነዚ ንምግምጋም ቅሩብ ግዜ ክንወስድ ኢና። ገለ ጉጅለታት ኣዝዮም ኣብ ተኣፋፊ ኩነታት ከም ዘለዉ ንሓስብ ኢና። ነዚኦም ኣብ ዝሓፀረ ክንከትቦም ኢና። እንተኾነ እቲ ናይ 12 ሰሙናት ምድንጓይ ብዙሕ ህዝቢ ቀዳማይ ክታበት ክረክብ ዕድል ክህበና እዩ። ናይ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ላዕለዋይ ክኢላ ተመሓላለፍቲ ሕማማት ኣንቶኒ ፋቺ በቲ ብሪጣንያ ጌራቶ ዘላ ምድንጓይ ካልኣይ ክታበት ኣይሰማምዓን። ካብ ክሊኒካዊ ፈተነ ከም ተረዳእናዮ እቲ ግቡእ ግዜ ድሕሪቲ ናይ ፈለማ ክታበት ንማዶሪና ድሕሪ 28 መዓልትታት ክኸውን ከሎ ንፋይዘር ድማ 21 መዓልትታት ትጋግ እዩ ዘለዎ። ኣብዚ ሰሙን ልዕሊ 20 ሚልዮን መልከብቲ በፂሑ ዘሎ ናይ ኣሜሪካ ለበዳ ኣብ ከተማ ኖክስ ኢንዲያና ኣማይት ሰባት ዕድሚኦም 75 ካብኡ ንላዕልን ተሰሪዖም ይረኣዩ። ናይ ኣሜሪካ ሴነተር ሚት ሮምኒ መንግስቲ ዝለዓለ ስጉምቲ ክወስድ ብምፅዋዕ ሃገራዊ ክታበት ንምፍጣን ሓኻይም እንስሳ ኣብዚ ስራሕ ክዋፈሩ ክግበር ሓቲት ኣሎ። ሚስ ሮምኒ ብተወሳኺ ንምምሕዳር ትራምፕ ዕድሚ 2020 ምውድኡ ዓሳት 20 ሚልዮን ኣሜሪካውያን ክኸትብ ዝኣተወ ቃል ብዘይምፍፃሙ ወቒሱ። ዛጊት ኣብ ኣሜሪካ 3 ሚልዮን ሰባት እዮም ተኸቲቦም ዘለዉ። ኣብ ኣሜሪካ ልዕሊ 300,000 ሰባት በዚ ቫይረስ ሂወቶም ሓሊፉ ኣሎ። ህንዲ ክታበት ኣስትራዜንካን ኦክስፎርድ ዩኒቨርስትን ከምኡውን ኣብ ህንዲ ዝፈረየ ባህራት ባዮቴክ ክታበታት ንህፁፅ ኩነታት ኣብ ጥቕሚ ክውዕል ዘፅደቐት ሃገር ኮይና ኣላ። እዚ ማለት እታ ኣብ ዓለም ብብዝሒ ህዝቢ ኣብ ካልኣይ ትስራዕ ሃገር ዓብይ ወፍሪ ክታበት ከተካይድ እያ። ክልቲኦም ክታበታት ኣብ ህንዲ ፈርዮም ንህንፁፅ ኩነታት ንክውዕሉ ተፈቒዱ ኣሎ። ቀዳማይ ሚኒስትር ናሬንዳ ሞዲ ነቲ ዝተወስተ ስጉምቲ ብምልኣድ ንህዝቡ እንቋዕ ኣሐጎሰና ኢሉ
A decisive turning point to strengthen a spirited fight.
ንተሪ ቃልሲ ዝተወስተ ነጥበ መቐይሮ ውሳኔ ዮሃና ህንዲ። ነቶም ፃዕረኛታት ሳይንሰኛታትን መሃዝትን ድማ ዮሃና። እቶም ክልተ ንህፁፅ ኩነታት ክውዕሉ ዝተፈቅደሎም ክታበታት ኣብ ህንዲ ምፍራዮም ንህንዳውያን ሓበን ዝፈጥሩ እዮም። ህንዲ ብተወሳኺ ኣብ ውሽጢ ሃገር ንዝፈረየ ካልእ ክታበት ሳልሳይ ክሊኒካዊ ፈተነ ክካየድ ፍቓድ ሂባላ። በዚ ምክንያት ኣብዚ ውሽጢ 6 ኣዋርሕ ካብ 1.35 ቢልዮን ብዝሒ ህዝቢ ህንዲ እቶም 300 ሚልዮን ክኽተቡ መደብ ወፂኡ ይስራሐሉ ኣሎ። ኣብ ራሽያ እቶም ፀረ ኮሮና ቫይረስ ተኸትቡ ዜጋታት ኤሌክትሮኒካዊ ናይ ክታበት ሰርቲፊኬት ክውሃቦም እዩ። እቲ ሰርቲፊኬት ንምንታይ መዓላ ከም ዝውዕል ግና ንፁር ኣይኮነን። ኣብ ራሽያ ዝፈረየ ክታበት ስፑቲንግ 5 ብመጠነ ሰፊሕ ወፈራ ህዝቢ ይኽተብ ኣሎ። ነዚ ቫይረስ ካብታ ሃገር ንምጥፋእ ብንጥፈት ይስራሐሉ ከም ዘሎ ሚኒስተር ጥዕና ራሽያ ሚካኤል ሙርሾኮ ይገልጽ።
в регионы Российской Федерации более 1.5 миллиона доз вакцины.
ላሊ ሐደ ነጥብ 5 ሚሊዮን አቀን ክታበት ናብ ዞባታት ራሻት ለአይሁሎ ክታበት መክታብ በነጥፈት ይስራሕ ይዘሎ ዛጊስ ለዕሊ 800,000 ህዝቢ ተኸቲቡ ከም ዘሎ ኩሎም ሓበሬታትና የመልክቱለው ስራሕተኛታት ክንክን ጥዕናን መምህራንን እቶም ናይ ፈለማ ዝኽተቡ ኮይኖም ልዕሊ 6 ዓመት ዕድሚኦም ሰባት ክኽተቡን እቲ ሃገር ኣፅዲቓላ ብዘይካዚ ራሻ ንኽታበት ስፑቲንግ 5 ምስ ኣስትራዜኔካ ኦክስፎርድ ዩኒቨርሲቲ ብምውሃድ ክሊኒካዊ ፈተነ ብምግባር ነቲ ብቕዓት ናይ ብሪጣንያ ክታበት ከተደንፍዕ ወጢናኣላ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ መንግስቲ ኔዘርላንድስ ካብ ካልኦት ሃገራት ድሒሩ ኣሎ ዝብል ወቐሳ ኣብ ዝውሃበሉ ዘሎ እዋን ኣብ ዝመፅእ መዓልትታት ን30,000 ናይ ህፁፅ ክንክን ሰራሕተኛታት ክታበት ክህብ እዩ እቲ ናይ ፈለማ ዓቐን ኣብ ማዕቆበ ኣረጋውያን ዝርከቡ ሰራሕተኛታት ጥዕና ኣብ ናይ ገዛ ክንክን ሰራሕተኛታት ስንኩላን ናይ ህፁፅ ሰራሕተኛታትን ክወሃብ እዩ ቫቲካን ብወገና ኦሁል ናይ ኮቪድ-19 ክታበት ብምርካብ ንጳጳስ ፍራንሲስ ሓዊስካ ኩሎም 450 ሰራሕተኛታትን ነበርትን እታ ግዝኣት ክኽተቡ እዮም ሰራሕተኛታት ጥዕና ዓበይትን ምስ ህዝቢ ርክብ ዘለዎም ሰራሕተኛታት ብቐዳምነት ዝኽተቡ ኮይኖም እቲ ክታበት ብፍቓድ ናይቶም ሰባት ከም ዝውሃብ ኣብ ቫቲካን ዝወፀ መግለፂ ይሕብር
It is likely that the vaccines could arrive in the state in the second week of January.
It's sufficient quantity to cover the needs of the Holy See and the Vatican City State. ኣብ ቫቲካን ዛጊት 27 መልከብቲ ዝተረኣየ ክኸውን ከሎ ዝሞተ ግና ይተረኽበን ኣብ ዝሓለፉ ወርሒ 2 ናይ ቫቲካን ካርዲናላት ተለኺፎም ከም ዘለዉ ተፈሊጡሎ ኣብ ከም በዓል ሶማልያ ዝበለ ሃገራት እቲ ናይ ክታበት ነገር ተስፍኡ ጥልግልግ ዝበለ እዩ እታ ሃገር ኣስታት 4,800 መልከብትን 130 ሞት እዩ ተመዝጊቡ ዘሎ ሶማል ነታ ናይ መወዳእታ ክታበት ክትረክብ ሃገር እያ ክትከውን ይበሃል ብዙሕ ክፋል ሶማል ብኣሸባሪ ዘመድ ኣልቃዒዳ ዝኾነ ኣልሸባብ ተታሒዙ ብምህላው እቲ ቫይረስ ናብ ገጠራት ከየስፋሕፍሕ ነበርቲ ስጋኣቶም ይገልፁ ኣብታ 15 ሚሊዮን ዝርከባ ሃገር ትሕቲ 27,000 መርመራታት ጥራይ እዩ ኣብ ሶማል ተኻይዱ በዚ ድማ ኣብ ዓለም እቲ ዝተሓተ ብዙሕ መርመራ ምዃኑ እዩ ዝግለፅ ወዲ 45 ዓመት ሓሰን መሓመድ ዮስፍ ብሰዓል ዝመስል ምልክታት 3 ደቁ ዝሞትዎ ኮይኑ ደቁ ሓገዝ ዝገብረሎም ብምስኣኖም ከም ዝሞቱ ይገልፅ
ሳመን ኣትርበዝነስታት ኮርያወይ ዋሶ ኣረግነይ
እዚ ናይ ኮቪድ-19 ቫይረስ ኣማኢት ሰባት ክቐትር ርኢና ኣለና ነዚ ንነብሮ ሕማቅ ሂወት ኣጋዲዱልና እዩ ኣብ ህዝብና ተወሳኺ ሓዘን ይፈጥር ኣሎ ከም ናይ ፅርግያ ለመንቲ ምንቅስቃሳትና ገቲእዎ ኣሎ ህዝቢ ነቲ ቫይረስ ፈሪሑ ናባና ክፅጋዕ ወይ ኢዱ ክሰድድ ኣይክእልን እዩ እቲ ፍርሒ ሓቂ እዩ ንሕና ግና ሓጋዝ ዘይብልና ኮይንና ተሪፍና ኣለና ኣብ ሶማልያ ስጉምቲ ማሕበራዊ ምርሓቅ ተኣልዩስ 30,000 ዝኸውን ህዝቢ ብዘይመሸፈን ኣፍ ናፍንጫን ፀወታ ክዕሶ ንምዕዛብ ኣብ ስቴድየም ውዒሎም ኣብ ሜክሲኮ ሓንቲ ጓል 32 ዓመት ዶክተር ክታበት ፋይዘር ባዮኢንቴክ ድሕሪ ምኽታባ ሕማቅ ግብረ መልሲ ስለ ዝፈጠረላ ክኢላታት ነቲ ኩነታት የፅንዖ ኣለው እታ ዶክተር ተምላስ ፀገም ስትንፋስ ናይ ቆርበት ምሕካኽን ስለ ዘጋጠማ እዚ ምልክት እቲ ኢንሴፋሎሚያሊቲስ ዝበሃል ሕብጠት ናይ ሓንጎልን መትንታትን ምዃኑ ተፈሊጡሎ ሚኒስትሪ ጥዕና ሜክሲኮ ከም ዝገለፆ እታ ሰበይቲ ናይ ኣለርጂ ፀገም ከም ዝነበረን እቲ ክታበት ኣብ ካልእ ፈተነ ከምኡ ዓይነት ሳዕብን ከም ዘይብሉ ገሊፁ ብዛዕባ ጥዕናን ንኮቪድ-19 ዝውሰድ ስጉምትታት ዝምልከት ብቋንቋኹም ሓበሬታ ንምርካብ ኣብ sbs.com.au/ኮሮና ቫይረስ ብፅሑ